just lahus öeldakse, et jõulud jõuduvad ja jõuavad järjest lähemale. Täna juba teine küünal põlemas ja ma usun, et need kaks küünalt, mis veel ei põle, õige varsti lähevad ka põlema ja jõulud ongi varsti käes. Alustame täna ka jõululauluga. See on laulu numbriga 104. Üks sõimeke hentega oli su häll, jõululaps Jeesus, nii imelik küll. Ja laulame ka teise laulu, 48, kuningas, Kristus on kuningas, sest eks me ikka jõulude aega ootama ka kuningat.
Jesus. Tervitagem üksteist Jeesuse ja Kristuse nimel. Paneme tähele Jumala sõna psalmide kogust, psalm 72, salmidest 1-19. See on Saalomoni laul. Jumal, anna oma kohtupidamine kuningale ja oma õigus kuninga pojale. Ajagu tema su rahva asja õiguses ja su viletsate asja õigluses. Toogu mäed rahu rahvale ja mäekünkad õiguse varal. Ta mõistku õiglast kohut viletsale rahvale. Ta päästku vaeseid ja purustagu survajaid. Kestku ta elu nii kaua kui päike ja seni kui kuu on põlvest põlve. Ta tuleb maha otse kui vihm ädala peale, nagu vihmapiisad, mis niisutavad maad. Tema päevil õitseb õige ja valitseb suur rahu, kuni enam ei ole kuud. Ta valitseb merest mereni ja Frati jõest ilmama otsani. Tema ees põlvitab kõrbe rahvas ja tema vaenlased lakuvad põrmu. Tarsise ja saarte kuningad toovad ande, Seeba ja Seba kuningad maksavad maksu. Ja teda kummardavad kõik kuningad, kõik pagan rahvad orjaku teda, sest tema kisub hädast välja vaese, kes kisendab ja viletsa ja selle, kel pole abimeest. Ta säästab nõrka ja vaest ja päästab vaese hinge. Ta lunastab nende hinged kavalusest ja vägivallast ja nende veri on kallis tema silmis. Ja ta elab ning temale antakse Seeba kulda. Ja tema eest palvetatakse alati, kogu päev õnnistatakse teda. Viljarohkus on maa peal, mägede harjadel kahisevad viljapead nagu Liibanoni mets. Ja linna elanike tärkab otse kui maast rohtu, tema nimi püsib igavesti. Päikese paistel võrsugi ta nimi, õnnistagu nad üksteist sellega. Kiitku teda õndsaks kõik rahvad, tänu olgu Jumalale, Jumalale, Iisraeli Jumalale, kes teeb ainu üksi imet. Ja tänu olgu tema aulisele nimele igavesti ning kogu maailm olgu täis tema au. Aamen, aamen. Tänu Jumalale selle laulu eest, see tõstab meid täna hommikul üles teda kummardama, sest tõesti jõulud on tulemas ja aukuningas on meie keskele pea ilmumas. Aga enne kui alguspalvele kummardame, siis võtame ikka eespalveks meie eespalvekoguduse, kelleks on ühisosa kogudus Tallinnas Lasnamäe linnaosas. Ja ikka palume rahu Ukraina eest ja lähisiga eest, aita, et seal paigas ka võiks see rahu vürst tuua rahu lõpuks, kus on sõjategevus ja palju häda. Ja siis paneme ka sinu ette selle issanda laua, mis on meie ees, ja aita meil vastu võtta seda, mida Jumal täna tahab sulle öelda. Tõuseme oleme palves. Isa, me täname täna selle hommikul, issand, selles jõuluajas, selles ootusajas, issand, tõsta kõrgeks sinu nime. Tänu Jumalale, et sa elad Jumala laste südametes ja sa oled igal ajal kätte saadav, issand, aita, et me ikka ja jälle hüüaksime sinu poole igas hädas ja ka tänamises ja palumises, olgu ikka tänu meie huultel, kuigi võib-olla olukorrad ei ole head. Isa, me tõesti täname ka selle tänase hommiku eest ja selle küünla sära eest, mis läheb järjest suuremaks ja meie kallid jõulupühad lähenevad. Tänu Jumalale kõige hea eest. Täname iga õe ja venna eest, kes on täna siia kotta tulnud, õnnistagu tema meid, kes meid on nagu ühendanud üheks perekonnaks. Aga issa, me paneme eespalves ühisosa koguduse, sest sinu ette õnnista neid seal paigas, kus nemad on, ja ka issand aita, et võiks rahu tulla eelkõige inimeste südametesse, aga ka laiemalt maailmas, kus on rahutused ja sõjategevused, isa aita, aita, et see rahu võiks ometi ükskord saabuda ka sinna, kus on seda väga-väga vaja. Aga isa, me täname tänas hommiku ees ka siin ja isa, palume, et issanda laud võiks ka meie südametes ikka ja jälle saada selleks kohaks, kus me kohtume sinuga. Issand, õnnista sõna, mida kuuleme ja laulu, ole meie keskel. Aamen.
No, no täna veel kaks laulu. Ja need on mõlemad jõululaulud. 79, maa on nii kaunis, kirgas, kõrge taevas. Ja laul 60, kogu ilma õnnistus. Meile 72. laulu, mis kõneleb ühest õiglasest kuningast. Ja sellel teisel adventi pühapäeval me palju räägime sellest õiglasest kuningast ja kui mina tahan täna lugeda Jesaja raamatust 11. peatükist, siis seegi räägib ühest valitsejast, kes valitseb teistmoodi kui paljud valitsejad seda teevad. Ja paneme tähele täna Jesaja raamatu 11. peatüki esimest 10 salmi, kus on kirjas nõnda. Aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. Ja tema peal hingab issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väe vaim, issanda tundmise ja kartuse vaim. Tema õndsus on issanda kartuses. Ei ta mõista kohut oma silmanägemise ega otsusta oma kõrva kuulmise järgi, vaid ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädaliste asju maa peal õiguses. Ta lööb oma suuvitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela. Õigus on kui vöö tema niuteil ja ustavus kui rihm ta puusadel. Siis elab hunt tallega ühes koos ja panter lesib kitsekese kõrval. Vasikas noorlõvi ja nuumveis on ühes koos ning pisike poiss ajab neid. Lehm ja karu käivad karjamaal, nende pojad lesivad ühes koos ja lõvi sööb õlgi nagu veis. Imik mängib rästik uru juures ja võõrutatu sirutab käe mürkmao koopasse. Ei tehta paha ega kahju kogumu pühal mäel, sest maa on täis issanda tundmist, otsa kui veed katavad mere põhja. Sel päeval sünnib, et Iisai juurt, kes seisab rahvaile lipuks, otsivad paganad ja tema asupaik saab auliseks. Aamen. Adventi ajal ootame Kristuse sünni pühi, aga ikka mõtleme ka selle peale, et Piibel kõneleb ühest tulemasest valitsejast, ühest kuningast, kelle ajal on kõik asjad hoopis teistmoodi kui seni ja palju-palju paremini, kui nad seni on. Ja siingi Jesaja kõneleb ühest tulemasest kuningast, kelle valitsus ei ole niisugune nagu seni teati, vaid kelle valitsus on hoopis teises mõõtmes või teistsugusel viisil teostatud. Kui täna seda Jesaja ettekuulutust loeme, siis see algab sõnadega Iisai kännust tõuseb võsu. Ja võsu tema juurtest kannab vilja. Kui me natukene vaatame nii-öelda ajaloo poole, mis moodi selle võrsega lood on, ja selle kännuga. Iisai oli teatavasti Taaveti isa. Ja Taavet on nüüd selline kuningas, keda Iisrael väga-väga hindas, kelle aega meenutati ja ikka igatseti, et tuleks need head vanad Taaveti ajad jälle tagasi. Taavet oli see, kes võitis Iisraeli vaenlased ja tema ajal Iisraeli piirid laienesid ja võib öelda, et tõepoolest ehk Taaveti ajal toimus just see, et see Iisrael nagu päriselt rahvana nagu tõusis esile. Ja kui Sauli ajal olid veel sellised, paljuski sellised suguharud ja ei olnud veel nii ühtne see asi, siis Taaveti ajal oli tõesti see riik ühtseks riigiks. Ja no muidugi Taaveti ajale järgnenud Saalomoni aeg, kus Jumal andis rahu ja oli õitsengu aeg. Need olid head ajad, neid meenutati. Aga Jesaja ajaks olid olukorrad juba hoopis teistsugused. Ega Iisraeli kuningriik lõpuks ei kestnud nii-öelda väga kaua. Et kolm esimest kuningat, Saul, Taavet, Salomon, igaüks valitses 40 aastat. No 120 aastat on päris pikk aeg tegelikult, nii et kui meie siin Eesti rahvana oleme ka rõõmsad üle 100 aasta, juba võime nagu iseseisvust tähistada, kuigi vahepeal oli pikk periood ju see, kus me ei olnud iseseisvad, siis ikkagi see aeg ei ole väga pikk. Mis puudutab Iisraeli riiki, siis piibel kõneleb meile ju sellest, et need riigid ei jäänud püsima. Kõigepealt toimus see, et Iisraeli rahva keskele tuli tüli, riik jagunes kaheks, juudeks ja Iisraeliks. Ja tegelikult mõlemad, nii juuda kui Iisrael, lõpuks kadusid riigina maakaardilt. Kõigepealt Iisraeli kuningriik viidi asumisele, aga mõne aeg hiljem ka juuda kuningriik lakkas olemast. Ja kui Jesaja neid sõnu kirjutab, siis on Taaveti aegadest möödunud juba ehk 250 aastat. Ja Assüüria on Iisraeli vallutamas. Kui me jõuame ajaloos tükk maad edasi, Jeesuse aega, ja mõtleme selle peale, et mis oli selleks ajaks alles jäänud Iisai kännust või nendest kuningasoost, millest Jesaja ju siin ennustab, siis võib vist öelda, et ega õieti mitte midagi polnud alles jäänud. Jah, Herodes valitses Iisraeli alade üle, aga Herodes oli roomlaste määratud kuningas. Tema ei olnud see, kelle kohta oleks võinud öelda, et ta on Iisai kännust. Ja lõpuks ei olnud ju ka Herodes mingi tõeline kuningas, vaid lihtsalt Rooma käsutäitja. Ja ometi räägib Jesaja, et Iisai kännust tõuseb võrse. Tegelikult ei olnud ju enam Iisraelil nagu õiget kuningat olnud 600 aastat. Kui me mõtleme Jeesuse ajale, siis võib öelda, et ega see kändki oli peaaegu nagu kadunud, seda nagu polnudki enam. Meil on olemas üks raamat, mille nimi on Kristus vanast testamendis, selle autor on Ristus Antala, ja tema kirjeldab ühte vahvat lugu, mida ta Jeruusalemmas koges. Ta ka mõtiskleb selle üle, et kuidas selle Iisai kännuga ja võrsega nagu lood on, ja ütleb, et ma ei olnud varem mõistnud seda piibli palju kasutatud kõnet võsust. Aga 68. aasta veebruari lumetorm Jeruusalemmas tõi mulle selle idamaise pildi väga lähedale. Ühel ööl sadas Jeruusalemmas 0,5 meetrit lund, mis purustas oma raskusega tuhandeid puid ja suure osa linna elektriuhtmestikust. Mõnel päeval me ei saanud linnast leibagi liiklusühenduse katkemise tõttu. Naabri õuel murdus suur saaretaholine puu. Vaatasin juhuslikult rõdult, kuidas araabi aednik ajas oma uhi uue mootorsahaga lund. Saare tüüka lõikas ta rinna kõrguselt maha. Imestasin. Soomes tehakse küll lühemad kännud. Siis võttis mees kivi ja haavas kännu külgi ja tüüka üleosa. Mõtlesin, see mees on ikka päris hull. Aga kuidas siis oli? Kuu aja pärast tuli kevad. Ja ühel päeval kutsus mu naine mind vaatama naabriõue imet. Purustatud ja haavatud puu ajas rohelisi võrseid. Siis õppisin tarkuse, mida tuntakse idamaal. Purustatud känd ei ole surnud känd. Tema haavadest kasvab uus elu. Ja siis mõistsin. Piibli mitmed võsu nimetused rõhutavad seda, et maha surutud Juuda hõim saab veel lohutuse. Messias on lohutaja. See känd, millest Jesaja räägib, see känd oli siiski olemas. Ja kui me loeme Jeesuse sünnilugusid Maarjast ja Joosepist, mõlemad olid Taaveti soost. Tõsi, nad ei olnud kuningad. Nad olid vaid võib-olla lihtsad inimesed. Aga nende põlvnemine oli kuninglik. Ja Jumal teadis, kelle kaudu ta tahab saata selle uue kuninga, kes oleks tõepoolest Iisai kännust, Taaveti soost. Ja Miika ütleb, sina Betlehem Efrata, olgugi väike Juuda tuhandete seast, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelist ja kes põlvneb muistseist päevist igi aegadest. Eks Miikagi kuulutus kõneleb ju sellest, et see, kes seal Betlehemas sünnib, on tegelikult enamat kui Maarja poeg, keda Joosep isana peab kasvatama. See känd oli olemas. Ja sellest kännust tõusis uus võrse. Selle kohta nii kaunist öeldud, et see võrse ei olnud koopia varasematest kuningatest, vaid see oli midagi uut, midagi teistsugust, midagi niisugust, mis hoopis teistmoodi valitseb ja mõistab kohut, kui seni on seda tehtud. Selle kuninga kohta kirjutab Jesaja. Tema peal hingab issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väe vaim, issanda tundmise ja kartuse vaim. Kui me mõtleme Saalomonile, keda ju peetakse üheks targimaks kuningaks, siis tõepoolest see Saalomonil oli palju tarkust ja tema kõige suurem tarkus ehk oli see, et kui Jumal talle ilmus ja ütles, et ütle, mida sa tahad saada, mida ma peaksin sulle andma, siis Saalomon palus, kingi mulle tarkust, et ma oskaksin käia sinu rahva ees, et ma oskaksin mõista kohut sinu rahvale. Ja sellest, kuidas Saalomon tõe esile tõi, on mitmeid lugusid. Jumala vaim annab inimesele tarkuse, mis ületab selle, mis inimestel loomulikult võib olla. Ja Jesaja ütleb, et see Jumala vaimuga varustatud valitseja ja kuningas ei mõista kohut oma silmanägemise ega otsustama kõrva kuulmise järgi. Vaid ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädalikste asju maa peal õiguses. inimesed igatsevad õiglast kohtumõistmist. Kõik tahavad, et kui kohus teeb oma tööd, et siis see oleks tõepoolest absoluutselt õiglane ja hea. Et süüdlane saaks süüdi mõistetud ja see, kes ei ole süüdi, saaks õigeks mõistetud. Me teame, kui keeruline on kohtul esile tuua tõde. Jah, kohtud püüavad teha oma parima, uuritakse. Püütakse kõik tõendid nagu välja kaevata, mis vähegi on võimalik esile tuua. Ja siis pannakse need tõendid kõik kohtuniku ette ja kohtunik peab siis otsustama nende tõendite põhjal, mis on õige teha otsus antud juhtumis. Ja nii sageli me peame tõdema, et isegi kõige parimate kavatsuste korral ja kõige põhjalikuma uuringu tulemusena ei pruugi kohus olla isegi mitte võimeline õiget otsust langetama, sest tegelikult jäävad ikka tõendid poolikuks. Tegelikult jääb ikka midagi varjatuks. On hämmastav, et isegi Rooma jumalate hulgas on üks jumalanna justiitsia, keda keskajal kujutati meelsesti kinniseotud silmadega neitsina, kelle ühes käes olid kaalud ja teises sau. Just kui nagu esile tuues seda, et see õiguse jumalanna ei otsusta selle järgi, mis nagu silma ees näha on, vaid tal on mingisugused muud allikad, mille järgi ta saab selle tõelise ja õiglase otsuse mõista. Inimesed igatsevad seda tõeliselt õiglast ja head otsust. Inimlikud kohtud jäävad poolikuks. Keegi ei suuda näha tegelikult kõike lõpuni välja. Ainult Jumal on see, kelle ees ei ole saladusi. Ainult tema on see, kes näeb nii tegusid, mis on tehtud, nii-öelda neid tõendeid, mis on maha jäetud, jälgi, mis on tegevuse tulemusena sündinud, aga ta näeb veelgi enam. Ta näeb inimese südamesse, ta näeb motiive, kavatsusi. Ja tema on ainus, kes suudab tõepoolest õiglaselt kohut mõista. On hämmastav, et tegelikult ei ole hämmastav. See on ikka niimoodi, et just viletsatel ja hädalistel on keeruline õigust saavutada. Rikastel on oma õigust lihtsam saavutada. Me tänagi teame seda, et kellel on raha kallite advokaatide palkamiseks, see võib jõuda selleni, et kohus mõistab ta õigeks. Aga see kuningas, see valitsija, kellest Jesaja kõneleb, ei ole kuidagi ära ostetav. Tema mõistab viletsaile kohut õiguses. Tema teab, ka seda, kui rikkad rikuvad vaeste õigusi ja toob ka sellises olukorras just selle vaese õiguse esile. Jesaja kõneleb sellisest valitsejast, kelle saatjateks on õigus, ustavus. Tema on see, kes lõpetab ära õelate peo ja tõstab üles need, kes on südamest õiglased. See valitseja ilmselt ei valitse lihtsalt maise võimuga, vaid ta teeb midagi, mis muudab inimeste südameid. Kui me igatseme, et siin maa peal oleks elu õiglane ja hea, siis tegelikult me igatseme seda, et kõigi inimeste südamed oleks muudetud, et keegi ei tahaks teisele halba, et keegi ei mõtleks ainult oma kasu püüdlikult, et kõik tahaksid olla helded, et kõik tahaksid toetada neid, kes on nende kõrval. Ja see on midagi, mis sünnib alles siis, kui inimese süda on muudetud. Kõik need, kes omavad maist võimu siin valitsejate, olgu siis kuningate või ministrite või presidentidena, nad tegelikult ei suuda muuta kogu ühiskonda. Aga kui inimsüdamed saavad muudetud, siis muutub tegelikult kogu ühiskond. Üks kirjakohtadest, mida täna lugesime, oli Risti ja Johannese kuulutus tulevasest kuningast, tulevasest Jumala saadetud messiast. Ja sealgi Risti ja Johannes tuletab nagu meelde seda, et see maine päritolu ei ole tegelikult oluline, vaid see, kes tahab olla tõeliselt Jumalale meelepärane, peab laskma oma südame muuta selliseks, millest Jumalal tõesti võiks olla hea meel. Ja lõpuks ei tee kedagi Jumala omaks lihtsalt mingid välised märgid, vaid ikka see, et ta on oma südame andnud üle Jumalale ja laseb Jumalal seal valitseda. Kui me loeme sellest, mida Jeesus tegi siin maa peal, siis tegelikult siin maa peal käies me väga palju ei näe ju seda, et ta oleks kuidagi nagu kohutu mõistnud. Jah, muidugi tal oli mitmeid ja mitmeid kokkupõrkeid kirjatundjate ja variseridega just nimelt armu ja käsu teemadel. Ja ikka jälle pidi Jeesus nagu rõhutama seda, et lihtsalt üks väline käsu täitmine ei muuda tegelikult inimest, vaid Jumal ootab enamat kui ainult välist käsu täitmist. Aga Jeesus siin maa peal ei tahtnud kedagi hukka mõista, vaid kõigile ta just kui andis uue võimaluse jälle. Nii paljud, kes tulid ta juurde ja palusid armu, kogesid, et tõepoolest Jumal annab armu. Kui evangelist Johannes kirjutab oma jõuluevangeeliumit, siis ta ütlebki nii, et me nägime isa au. Me nägime isa au, kui ainusündinud poja au täis armu ja tõde. Jeesus tuli, et ilmutada seda Jumala armu, et anda aega kõigile meile paranduseks, selleks tõeliseks südame muutuseks ja tõeliseks vilja kandmiseks Jumalale. Aga kindel on ka see, et Piibel kõneleb sellest, et Jeesus on siiski ka kohtumõistja. Siiski ka see, kelle kohta siin Jesaja ütleb, et ta surmab oma huute puhanguga õela. Seegi aeg on kindlasti tulemas, aga täna me võime veel ikka öelda, et on armuaeg. On see aeg, kui igal ühel on võimalus meelt parandada ja kanda seda õiget meeleparanduse vilja, millest ristija Johannes kõneles. Ja siis on üks tore kirjeldus, mida Jesaja siin meile edasi annab. Kirjeldus sellest, milline on siis selle tulevase valitseja all elu. Siis elab hunt tallega ühes koos. Ja panter lesib pitsekese kõrval. Vasikas, noor lõvi ja nuum veis on ühes koos ning pisike poiss ajab neid. Ja nii edasi siin. Et kirjeldused on väga ilusad ja kõnelevad sellest, et see on nagu täiesti muinasjutuline aeg. Ma arvan, et enne seda, kui patsi ja ilma tungis, võis olla see pilt samasugune. Kui Aadam ja Eva oli teedine aias ja Jumal kõndis nendega seal, seda aega meile piibel väga pikalt ei kirjelda, aga ma usun, et see oli tõepoolest just nimelt niisugune aeg, kus kõik oli rahus. Me loeme sellest, et kui loomadele pandi nimesid, siis inimene pani need nimed. Aga tundub, et see kõik oli selline sõbralik ja üksmeeles ja ilma hirmu ja kartuseta. Ja see aeg kirjeldab samasugust aega. Aega, mis on tulemas, kus ei ole midagi kurja ega midagi halba. Ma usun, et kui me seda kirjeldust loeme, siis meile paljudele tekib see mõte, et see on vist see 1000-aastane rahuriik, millest piibel kõneleb. Ilmutuse raamatus kõneldakse sellest valitsusest, mis sellel ajal on, kui Kristus koos pühadega valitseb maa peal. Mina olen alati olnud natukene raskustes 1000-aastase rahuriigi nagu paika panemisega, et kuna see täpselt on ja mis moodi see täpselt on. Aga piibel sellest kõneleb. Ja see aeg ka, kui saatan on seotud ja patu ei ole ja kõik on kaunis ka siin maa peal, sellestki ajast tõesti, mille Jumala sõna kõneleb. Ja muidugi on siis nii, et maa on täis issanda tundmist, nagu veed katavad mere põhja. Muidugi on siis niimoodi, et Iisa juurt, kes seisab rahvale lipuks, otsivad paganad ja tema asupaik saab auliseks. Aga kui me loeme ilmutuse raamatut, siis tegelikult ilmutuse raamat läheb ju veelgi kaugemale. Ta kõneleb veel ühest riigist. Sellisest riigist, mis ei kesta mitte 1000 aastat, vaid mis kestab igavasest ajast igavesti. Sellest riigist, mida võib-olla on veel raskem kirjeldada kui 1000-aastast rahuriiki, sest me oleme harjunud mõtlema ajalises mõõtmes, aga taevas, kus on Jumala troon inimeste juures, seda, mida me nimetame igavikuks, kus aega sellisel kujul enam ei ole, see on midagi veel kaunimat ja veel ilusamat. See, mille kohta ilmutusraamat ütleb, et Jumala tempel on inimeste juures, tema ise elab nende keskel. Ja kõik inimesed, kes seal elavad, võivad näha Jumalat palgast palgasse. Ja see on see, mille poole me tegelikult püüdleme. Sinna ei pääse kõik. Sinna pääsevad tõepoolest vaid need, kes on päästetud, kes on lasknud Jeesusel oma patud ära kanda. Jah, Jeesus on kandnud ära kõigi inimeste patud. Ja ometi on niimoodi, et vaid need, kes on selle vastu võtnud ja usaldanud Jeesuse tööd, kogevad seda päästet tõeliselt. ja need pääsevad kord ka sinna üles taevariiki, kus kõik on hoopis palju parem, kui me siin täna oskame ette kujutada. On adventi aeg ja kõneleme sellest, et Jeesus on tulnud siia maa peale elama inimeste keskele. Jah, ta sündis väikese lapsena. Jah, ka tema puhul võib paista nii, et ta nagu ei olnudki inimlikus mõttes just kui mingi kuningas. Käis siin maa peal ja siis, kui rahvas tahtis teda otse kuningaks tõsta, ta pigem põgenes selle positsiooni eest. Aga see, mida ta tegi, muutas paljude inimeste elud, andes neile rahu ja rõõmu. See on imeline ja seda tööd on Jeesus teinud ikka läbi kogu selle ajaloo kuni tänase päevani. Aga kord tuleb see päev, mil ta tõesti ilmutab ennast kui kuningas ja kui valitseja. Jesaja kõneleb sellestki, et see kuningas ja valitseja on ka kohtumõistja ja see, kes lõplikult kaotab õelad. Aga meil on täna see aeg, kui me võime tulla tema ette ja lasta temal oma südant muuta, et me võiksime osa saada sellest heast, mida tema on tulnud tooma. Aamen. Laulame praegu taas ühes koos laulu. Paneme selle laulu ajal kokku ka ohriänni Jumala riigi töö heaks. Ja see laul kõneleb ka sellest lapsest, kes meile on sündinud. See on laul number 101. Üks laps on täna meil sündinud, üks poeg, kes on meie õnni. Laul 101 ja paneme kokku ohriänni ka. Tänu sulle. Sina oled see kuningas ja valitseja, kelle päralt on kõigi inimeste südamed. issand , sina ei ole valitseja , kes kuidagi väevõimu või meelevallaga sunniks inimesi end teenima . aga sa oled igale ühele andnud selle võimaluse tulla sinu juurde , saada sinu omaks ja teenida sind . issand , sina tõesti oled see kuningas , kellel on meelevald kogu universumi üle . sinu vägi , sinu au on võrratu ja me täna siin nagu ei suudagi seda veel päriselt ette kujutada . aga issand , sina täna ka ootad , et igaüks avaks sulle oma südame ja laseks sellel sinu väel tulla inimsüdame sisse ja sina võid muuta igat üht . sina võid anda meile uue elu ja muuta kõik , mis on meie sees ja avada meie silmad nägema seda , mida sina tahad ka meie kaudu siin teha . tänu sulle , issand , kõige hea eest ja aitäh , et me võiksime valmistuda sinu tulekuks , kui sa tuled kord tõesti aulise kuningana , nii et kõik ühest taevaservast teiseni näevad seda . tänu , issand , et me oleme täna võinud ka midagi teha selleks , et sinu riigitöö siin maa peal nii kaua , kuni sa armuaega veel pikendad , võiks tehtud saada . õnnista seda kokku pandud siin ohvrikarbis ja seda , mis on üle kantud sinu riigi pangakontole siin maa peal . issand , anna meile tarkust seda kõike hästi kasutada , et see võiks paljudel olla õnnistuseks . täname , et sina tahad ka meid endid varustada kõigega , mida me vajame , mitte ainult Jumala kartuseks , vaid ka igapäevaseks eluks siin maa peal . me täname , issand , et me ei pea elama puuduses , vaid meil on kõike küllalt . täname sind kõige hea eest ja kiidame ja ülistame , issand , sinu nime . palume , et eeloleval nädalal me võiksime käia sinu juhtimisel ja kogeda , et sina oled iga päev meie juures meid hoidmas ja kandmas , andmas meile tarkust , et me oskaksime olla sinu saadikud igal pool ja alati . Aamen . Nõndaks , vaatame ka teated üle , kui meil see osa siin lõpeb , siis väikese vahepausi järel jätkame ka issanda surmamälestamisega . ja homme õhtul kell 6 on meie palvekoosolek ja kolmapäeva hommikul kell 3:07 on naiste palvehommik ja tuleval pühapäeval juba 3. advendi jumalateenistus hommikul kell 11. aga tuleval pühapäeval on 14. detsember ja peale jumalateenistust teeme ka koguduse täiskogu koosoleku ja jagame informatsiooni sellest , milline on praegu meie uue pastori otsingu seis ja vajalik on ka mõneks ajaks veel kohusetäitja volitusi pikendada . nii et need asjad on meid lähiajal ees ootamas ja tuleme siis ikka kokku Jumala kotta . praegu aga selle teenistuse osa lõpuks laulame veel ühise laulu ja see on laul number 203 meie lauluraamatuis Õnnista ja hoia vaimuga meid hoia , laul number 203.
Oh, yeah.
Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja Püha Vaimu osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.